Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», і сёння з вамі Вольга Міцкевіч і нашы тэмы. Час разлічыцца па рахунках. Маладафронтавец Дмітрий Крамянецкі патрабуе ад КДБ кампенсацыю за зняволенне. Таксама пагаворым пра тое, што беларусы могуць атрымаць танны шэнген ўжо сёлета, калі перамовы пойдуць без сюрпрызаў. Хто замінае развіццю бізнесу ў Беларусі? У Савеце міністраў сёння прайшло паседжанне. Па гэтым пытанні будзе нам каментаваць у праграме бізнесовец Віктор Маргелаў. Пра гэта ды не толькі, цягам бліжэйшай гадзіны не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем нашы тэмы. Маладафронтавец Дмітрий Крамянецкі патрабуе ад КДБ кампенсацыю за бязвіннае ўтрыманне пад вартай. Дмітрия затрымалі па справе патрыётаў і справе Белага легіёна. На допыт вадзілі з мяхом на галаве, запалохвалі і ціснулі. Маладзён плануе звярнуцца ў суд з пазовам да КДБ, Міністэрства ўнутраных справ ды Міністэрства фінансаў. Пра тое, каб атрымаць кампенсацыю матэрыяльнай ды маральнай шкоды, а таксама выдаткаў на юрыдычную дапамогу. Наш журналіст Дмітрий Лукашук даследаваў гэтае пытанне, ці ёсць законныя магчымасці і практычныя шансы атрымаць вось такую кампенсацыю. Перадаю слова нашаму журналісту Дмітрию Лукашуку.
Цяпер ужо былы фігурант справы патрыётаў Сергей Кунцевіч хоча, каб КДБ кампенсавала яго беспадстаўнае утрыманне за кратамі ў СІЗА КДБ і ў СІЗА-1. Актывіст мае намер дамагчыся ад спецслужбаў грашовай кампенсацыі сваіх фізічных і маральных пакут.
Закон ёсць закон. Если меня несправедливо держали, значит, надо отвечать, правильно, а то так будут сидеться на голову все. Правда, нужно добиваться как-то, прекращать это все.
Нагадаю, Сергея Кунцевича затрымали 24 сакавіка у Минску. Сябра социал-демократичной партии обвинувачваўся по артыкуле об падрыхтоўцы массовых беспарадках. 2 червеня Кунцевичу змянили меру на подписку об нявыезде и в той же день вызвалили СИЗА. А уже 5 червеня активист накіраваў заяву у следчы камітэт, у якой заявіў пра катаванні падчас знаходжання за кратамі і патрабаваў правесці праверку па выкладзеным ім у лісце на імя начальніка следчага камітэта фактах, накіраваць яго для праходжання судова-медыцынскай экспертызы і распачаць крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў КДБ і МУС, вінаватых ва ўжытых катаваннях і жорсткім абыходжанні. Кунцевіч абавязкова хоча давесці справу аб кампенсацыі да суда. Правда, колькі будзе патрабаваць з КДБ грошай, пакуль не вырашыў, як і невядома, якім чынам будзе рыхтаваць неабходныя паперы і заявы.
Я или сам, или не знаю, как адвокат, у меня просто, ну, нет адвоката у меня. Не я просил помощи, но никто не откликнулся. Так я не знаю, как у меня, и денег нету нанимать нового адвоката.
Юрист Тамара Сидоренко на мою просьбу так и не здолела прыгадаць, каб патрабавалі кампенсацыю тыя, хто знаходзіўся за кратамі, каму нават былі абвінавачанні выстаўленыя, але чыя справа да суда так і не дайшла. Абвінавачванні знялі.
Такія лица, которых там доўга дзяржалі, а потом прекратілі дзела, па-моему, такіх даже случаев не было. Но вот прецэдэнт хацелось бы создаць, чтобы была такая практика, чтобы люди знали и органы знали, которые этим занимаются, что нельзя бездоказательно людей хапать под стражу. Шанса можно было и не заключать, почему? Есть другие меры пресечения, если надо было что-то проверять.
Але ж былі, апроч Сергея Кунцевича, людзі, якія па абвінавачванні ў падрыхтоўцы масавых беспарадках працяглы час правялі ў СІЗА, а потым былі вызваленыя і атрымалі паперу з паведамленнем, што крымінальны пераслед у дачыненні да іх спынены. Да прыкладу, той жа лідар маладога фронту Змітер Дашкевічу. Ён не думае спагнаць з КДБ грошы.
Будзеш ты судзіцца за мяне месяц, блін, 300 баксаў адсудзіш, рыхнуцца. Можна, канешне, шоу зрабіць, ну, каб я шафамі не займаўся, то я б адсужаў бы 300 баксаў. Не ведаю, у меня была думка там што-то па БТ замуціць, ну, таксама, чыста варыант для шоу, таму што што-то там яны бандзіты, Дашкевіч, СМФ, эти, не даходзіць рукі для спасылку на гэтыя фільмы і можа нешта замуціць нейкія шоу з БТ. А з ГБ, ну, нема сэнсу.
Праўда, даведаўшыся, што ў нас нават выпадкаў такіх не было, каб людзі людзі ў такой жа, як і ў яго сітуацыі, патрабавалі кампенсацыю, задумаўся. Маўляў, варта над ідэяй падумаць, але пакуль часу бракуе, шафы рабіць трэба. Думае над тым, ці не падаць яму на самой справе на кампенсацыю і Сергей Пальчэўскі. Ён таксама быў абвінавачаны ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў і правёў за кратамі 24 дні.
Мы ў заробку таксама ж згубілі, месяц маглі працаваць. Я вось там 24 дні знаходзіўся там за кратамі. Канешне, згубіў і ў заробку, але перш за ўсё гэта, ну, мне здаецца, трэба з маральнага ўсё. Пункту гледжання, падаваць на кампенсацыю, каб ўжо, ну і дзяржава ўжо разумела, што калі яшчэ раз такія выпадкі будуць старацца, то гэта і для дзяржавы так вось проста не сыдзіць. Трэба неяк, ну, спрабаваць там абараміць сябе нават так. Ну і яшчэ сваё добрае імя, што ли, нават праз суд абараніць. Мы не злачынцы і так вось. Нельга так сябе паводзіць дзяржаве.
Адзінае, прызнаецца Сергей, нават не ўяўляе, якую суму кампенсацыі выставіць органам.
Я нават не ведаю, на якую суму. Справа ў тым, што і прэцэдэнтаў такіх не было. Гэта надо сканцультавацца таксама, напэўна, з нейкімі юрыстамі, на якую тут можна суму прэтэндаваць. Ну, не ведаю, там на некалькі тысяч даляраў, наверное, дакладна.
Цікаўлюся ў юрыста Тамары Сідарэнкі, як лепш падыходзіць да пытання вырашэння сумы кампенсацыі.
Вы знаете, што, конечно, как-то смотрят, ну, во-первых, а, практики такой не было. Б, надо смотреть, может быть, смотреть даже, ну, незаконно осужденных людей, оправданных, что-то смотреть. Ну, у каждого свои. Здесь критериев таких, ну, чисто формально критериев вообще нет. Человек должен указать, какой моральный вред, объяснить. Конечно, и с детьми он не общался, например, ну, того же Дашкевича возьмем, да, и с детьми не общался, и он был лишен возможности передвигаться, и он испытывал, ну, нравственные какие-то страдания от того, что, ну, и семья осталась без средств содержания. Ну, можно еще много чего там написать. И все это в определенную сумму, какая ему нравится.
Дарэчы, 21 червеня актывіст маладога фронту Зміцер Крамянецкі звярнуўся ў КДБ з патрабаваннем кампенсацыі нанесенай шкоды. Актывіст лічыць сваё ўтрыманне пад вартай незаконным. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаю, што 30 чалавек былі затрыманы ў сакавіку-красавіку сёлета пасля заявы Александра Лукашэнкі пра групу баевікоў, якая рыхтавала масавыя беспарадкі ў краіне. Большую частку затрыманых выпусцілі, з некаторых знялі абвінавачванні, а пад вартай яшчэ знаходзіцца 14 чалавек. А мы перарвемся на музычную паўзу і выпуск на ім.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мы працягваем праграму «Еўразум». З вамі Вольга Міскевіч. Учора ў Савеце міністраў прайшло паседжанне, прысвечанае лібералізацыі заканадаўства ў сферы малога і сярэдняга бізнесу. Гэта не першае такое мерапрыемства, якое мае паспрыяць больш прыязнаму дзелавому клімату ў нашай краіне. Ці будуць нейкія вынікі, пра гэта мы распыталіся ў сустаршыні Беларускага кангрэсу прадпрымальнікаў Віктара Мар'елава. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё у студыі Павел Свярдлоў і наш госць. Привітанне, гэта сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Ягоравіч Маркелаў.
Привітанне. Здравствуйте всем.
Давайте поговорим про тое, чаго хочуць прадпрымальнікі.
Смотрите, у делового сообщества есть системное представление, что надо сделать в стране для того, чтобы предпринимательство развивалось. Есть, ну, условно говоря, как минимум 2-3 блока, можно по-разному назвать этих, скажем, условий. Первое условие называется базовые условия для бизнеса. Это примерно, какая вода должна быть в аквариуме, сколько содержания соляной кислоты в ней должно быть. Если слишком много, то рыбка просто-напросто умрет, как говорится. Если вода достаточно чистая, то она начнет плавать. К этим базовым условиям являются вопросы собственности, то есть гарантии защиты прав собственности. И эти вопросы распространяются на различные направления. И, в общем-то, они плавно перетекают вообще в некие гарантии для бизнеса. Например, какова гарантия, что я отработал 10 лет, не дождусь ситуации, когда у меня заберут больше, чем я заработал. Это вопросы, уже связанные с субсидиарной ответственностью. Эти вопросы, связанные с лжепредпринимательством. Это вот такие.
Криминализация законодательства.
Абсолютно,
так?
Да. Угу. Есть блок вопросов, которые связаны с трансформацией имущественных отношений. Если мы с вами говорим, что малый и средний бизнес сегодня должны стать локомотивом экономики, а у малого и среднего бизнеса, дай бог, там активов сегодня может 5, может 7 максимум процентов от всех активов страны находится, при том, что они там уже дают долю, если посчитать по официальной статистике, чуть ли не 24%. Возможно ли, чтобы мы там увеличили свою долю до 30-40% и не увеличили долю собственности страны? Есть целый пакет предложений делового сообщества, который касался принципов взаимодействия бизнеса и власти, разумности степени государственного регулирования теми или иными экономическими процессами. Какую меру государственного регулирования применить, чтобы она была оптимальна? Второй принцип касался добросовестности участника экономической деятельности, потому что в нашей законодательстве этот термин не расписан толком. Ну, и поэтому всегда возникает вопрос, кто такой на самом деле добросовестный этот участник?
Я так разумею, принципы взаимодействия державы и предпринимальников у нас в Беларуси. Держава імкнецца адрегулявать усё, до чего может дотягнуться. То бок, коли скажем предпринимальнику, что ему робить, все абсолютно распишем, клиент отримає якосную послугу. Але при этом предпринимальник несе отказность. Нават адпаведнасць вось гэтым працэдурам, усім рэкамендацыям не пазбаўляе яго ад адказнасці. Ну, у мяне такое пытанне, навошта тады працэдуры, чаму не дазволіць прадпрымальніку рабіць так, як ён бачыць, як ён лічыць неабходным, з захаваннем адказнасці за тое, што ён зробіць нешта не так?
Есть разные нарушения. Одно дело, вы тут на этой бумажке тут не там расписались, не ту запятую поставили. Это одно. А другое, как чиновники говорят, если мы идем, а там на баллоне с кислородом мужик сидит, курит и, как говорится, значит, пытается еще открыть этот баллон, то, конечно, ответственность у директора наступит, но уже после взрыва баллона. Нужно отделить первое от второго, что есть вещи, которые можно наказать после того, когда произойдет, а есть вещи, которые нужно предупреждать. Вот тут очень важно было, чтобы мы вот это здоровье отделили за разумное, потому что всегда в магазине можно и пыль найти, понимаете, и уже ты попал.
Ну так, я не за то, как отменялись все регуляции, абсолютно. А левость критерий разумности, его ж нельзя вызначить.
Значит, смотрите, государство уже несколько лет ведет политику ухода от сферы регулирования государственной деятельности. Наиболее жесткие времена у нас уже прошли. Вопрос лишь в том, что сегодня мы отстаем. Действительно, у нас остаточное, очень большое государственное регулирование, которого не должно уже быть. И чиновники очень неохотно отказываются от своего регулирования, потому что они считают, что завтра упадет небо на землю, и конец наступит этой отрасли, потому что они перестанут регулировать. Общая тенденция, мы считаем, должна быть от большого государства к большому обществу.
На гэтым мы завершаем першую частку размовы, але не пераключайцеся, праз кароткую паўзу мы працягнем размову з Віктарам Маргелавым.
20 червня у Совете министров прошло посещение, присвященное либерализации законодавства в сфере малого и среднего бизнеса. Тем такое максимо высветляем с бизнесовцем Виктором Маргеловым. Я передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Протягиваем эфир Еврорадио. Я так зразумел, что декрет, який мы обмерковываем, уведе мораторий на проверки, навод на плановые проверки до конца года.
Да.
Что еще? Про что уже можно сказать, мерковать больше-меньше докладно?
Ну, чтобы не тратить время наших слушателей, целые большие пакеты предложений, как облегчить ту или иную деятельность в тех или иных отраслях, в том числе в сфере торговли, строительства, общественного питания. Написаны серьезные нормы по облегчению технического нормирования. Например, технические условия на новую продукцию, ты теперь можешь не согласовывать ни с какими государственными органами, а по заявительному принципу только передать госстандарт, что я начинаю работать по этим нормам. Сам. Все.
У той же час, с 2012 года, уведено больше за 200 новых административных процедур. Тобок, это не скорочается, их колькость, а наоборот, повеличивается.
Абсолютно вы правы, только единственное, что статистика такова. 200 добавилось, а, условно говоря, 190 сократилось за это время, поэтому увеличение-то оно небольшое, но как тенденция действительно не удается сдержать рост административных процедур, они увеличиваются. Плюс ко всему происходит такая тенденция, когда в одну административную процедуру укладывают еще 10, и вроде бы процедур меньше в этой отрасли
стало. Архивация такая.
Да, архивация, да? Так, уложение, матрешка. А на самом деле ничего не изменилось, а может даже и хуже, потому что все равно это все осталось. Плюс ко всему заново пойдет работа по... Нужна, не нужна эта административная процедура. Но на это будет отпущено определенное время, по-моему, там 3 месяца. И по административным процедурам еще будет один указ вдогонку декрета.
Ну, не ведаю, насколько у вас можно пытаться, але какие вы процедуры, что існуют зараз, назвали самыми идиотскими?
Предприниматели больше всего жалуются сегодня, если они занимаются инвестиционной деятельностью. Понимаете, процедуры-то они поделены. А, грубо говоря, работу предпринимателям нужно сделать одну. Если вы вдруг начнете, там, начиная с земельного участка, что-то строить, и в комплексе начнете вот это все собирать кучу, сначала землю отвести, инвестиционный договор заключить, потом на электричество договариваться, потом на воду договариваться, на технические условия договариваться, а потом они все это переиграют вам, потому что изменилось законодательство, пока вы договаривались. То есть самое сложное – это вот комплексные сложные вопросы решать. Это очень тяжело сегодня, и предприниматели говорят.
И снова же, я так разумею, что миновито той декрет, який мы зараз обмерковываем, не будет дотычиться ну, вот, разбору этих ситуаций.
Он касается, как бы сказать, он как скелет этого всего. Например, что касается в сфере строительства, то там сначала пытались идти по пути изменения несколько сотен технических кодексов на строительство. Потом увидели, что это нереально за 2 месяца это сделать. И тогда в декрете написали, что будет установлен строительный кодекс в самое ближайшее время, но это, правда, чуть ли не 3 года. Значит, там, где все это упорядочится, но уже комплексно. Ну и также многие вопросы. Санитарные нормы весьма упрощены. Противопожарные правила весьма упрощены. Никто не говорит, что прям до последней запятой уже там все идеально. Но по сравнению с тем, что было, это действительно ну, серьезные, так можно говорить, революционные изменения.
Ну, на этом и скончим. Со старшиня Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Егорович Маргелов был гостем студии Еврорадио. До побачення.
До побачення.
И я так само развитываюсь с вами, нагадываю, что мы обмерковывали проект декрета об развитии предпринимательства, який зараз обмерковывается бизнес-колами и чиновниками. Заставайтесь на Еврорадио, слухайте нас в эфире.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
При микрофоне Ольга Міскевич. Протягиваем наши темы. Беларусь и Шенген. На порозе поразумения об спрошении визового режима. Магчыма домовиться про Шенген по 35 евро удастся уже сёлета. Про это поведомил начальник департамента по громадянству и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Бягун. Темы сапраўды гэта так адбудзецца, ці просто абяцаннем, разбіраўся наш журналіст Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
Досягнуць пагаднення на шляху да Шенгена па 35 еўра у бакоў атрымліваецца падчас перамоў, якія праходзяць у Мінску 20 чэрвеня. Адбылося гэта дзякуючы таму, што і Беларусь, і Еўрасаюз пайшлі адзін аднаму насустрач у пытанні пераходнага перыяду па пагадненні аб рэадмісіі, кажа начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун.
Вошлі друг другу насустрач, я б так сказаў. Мы тоже сократілі на год пераходны перыяд. Прыйдзецца через 2 года уже с момента вступления в силу соглашения и обратно принимать нелегальных мигрантов.
Беларусь и ЕС ведут перемовы по 2 пагадненнях – об спрошении визовых процедур и об реадмиссии. Абодва гэтыя документа трэба подписывать у пакете. До апошняга часу Евросоюз не пагаджаўся дать Беларуси 3-гадовый пераходный период по пагадненні об реадмиссии. За 2 гады, кажа Алексей Бягун, у Беларуси необходимо створить стварыць адпаведную інфраструктуру для ўтрымання нелегальных імігрантаў, стварыць тэхнічны і арганізацыйны патэнцыял органаў унутраных справ і памежнай службы, а таксама ўзгадніць механізмы адпраўкі перададзеных нам з ЕС нелегалаў у краіны грамадзянамі, якіх яны з'яўляюцца, ці па рэадмісіі ў Расію. Але ёсць на шляху да Шэнгена па 35 еўра яшчэ адна перашкода. ЕС патрабуе замены існуючых дыпламатычных пашпартоў на біяметрычныя. Мінск чамусьці упіраецца, даводзячы еўрапейцам, што існуючыя пашпарты маюць моцную абарону і выдаюцца ў адпаведнасці з жорсткім улікам. Брусэль гэты аргумент не задавальняе. Як стала вядома Еўрарадыё, адначасова з перамовамі па рэадмісіі ў Мінску 20 чэрвеня пачаліся і перамовы наконт пагаднення аб спрашчэнні візавых працэдур. Іх вядзе беларускае знешнепалітычнае ведамства. Але ці дасягнуты на тых перамовах хоць нейкі прагрэс, у МЗС і 21 чэрвеня хоць неяк каментаваць адмаўляюцца. Тым не менш, начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі ў размове з журналістамі Еўрарадыё спадзяецца, што абодва пагадненні ў хуткім часе не толькі будуць падпісаныя, але і запрацуюць з першых дзён 2018 года, калі Мінск будзе не замаруджваць, а фарсіраваць справу, удакладняе Бягун.
Паводзім унутрыгасударственныя працэдуры, парафіруем два текста і потом запускаем на правядзенне перагаворов і падпісанне абоіх соглашэнні, а потом ратыфікацыя адной і другой стороны. Если будем опять же еще, то есть как-то готовиться к какому-то очередному парафированию, там еще некоторые другие нюансы, то, конечно, можем в следующем году, может быть, или в конце года это все получить, а не в начале.
Атрымліваецца, цяпер усё упіраецца ў здольнасці Брусэля і Мінска дамовіцца наконт дыпламатычных пашпартоў. З улікаў таго, што ўсеагульны пераход на біяметрычныя пашпарты ў нас запланаваны на 2019 год, нежаданне Мінска замяняць дыппашпарты ўжо цяпер выглядае, пагадзіцеся, даволі дзіўным. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што ўлады Еўрапейскага саюза вырашылі памяняць дызайн шэнгенскай візы, каб узмацніць яе абарону ад падробак. Цяперашняя віза знаходзіцца ў абароце больш за 20 гадоў. У паведамленні Савета ЕС адзначаецца, што яна скампраметавала сябе сур'ёзнымі выпадкамі з падробкамі і махлярствам. Перарываемся на музычную паўзу.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
І надышоў час для навінаў шоу-бізу. Перадаю слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Парк імя Джымі Хендрыкса адкрыты на радзіме вялікага гітарыста. Тры гады спатрэбілася ўладам Сіэтла, каб спраектаваць і адкрыць Джымі Хендрыкс парк. Мемарыял плошчы ў 110 тысяч квадратных метраў. На тэрыторыі парку размешчана мноства аб'ектаў, якія распавядаюць пра жыццё і творчасць Хендрыкса. Тэксты песень «Angel» і «Little Wing» выбітыя на пешаходных дарожках, а яшчэ адна выканана ў выглядзе гітарнага грыфа і суправаджаецца знакамі, якія распавядаюць пра жыццё музыкі. У глыбіні саду ўсталяваная скульптура «Shadow Wave Wall», на якую ахвяравала 300 тысяч кампанія «Sony Music». Парк планавалася адкрыць да 70 годзя з дня нараджэння музыкі, аднак улады горада занадта доўга ўзгаднялі праект, а ахвяраванняў пастаянна не хапала. Агульны кошт праекта, у якім удзельнічалі Джымі Хендрыкс Фундэйшн і група Friends of Jimi Hendrix Park і простыя аматары музыкі, склала $1.5 мільёна. Sister Sisters зноў сабраліся ў студыі, каб выпусціць вясёлкавы сінгл, у якім святкуюць жыццё, аб'яднаўшы свае намаганні з МНДР і GLAAD. Іх сумесны дабрачыны рэліз выпушчаны пад назвай Swirlk, вытворная ад Twerk і Swirl. Тэкст у ім уяўляе сабой набор славеснай эквілібрыстыкі. Паступленні ад сінгла пойдуць у Contigo Fund, які прапануе фінансавую падтрымку арганізацыям, што працуюць, каб забяспечваць псіхалагічную падтрымку і пашыраць магчымасці ЛГБТ-супольнасцям, што пацярпелі ад страляніны ў начным клубе «Пульс» у Арландзі. Сінгл быў выпушчаны за некалькі дзён да 12 чэрвеня у гадавіну трагедыі. Гэта першы рэліз, калі Sister Sisters нешта запісваюць разам, так як яны ў 2012 годзе абвясілі аб перапынку на нявызначаны тэрмін. Лідар гурта Baby Daddy пакуль не дае каментароў пра тое, ці вернецца гурт на сцэну ў поўным складзе, спасылаючыся на велізарную занятасць усіх удзельнікаў у сольных праектах. І яшчэ Apex Twin выпусціў новую кружэлку пад назвай 12. Прычым зрабіў гэта ён у той жа манеры, што і папярэднія рэлізы да London's Field Day і Houston's Day for Night. Альбом даступны для замовы толькі ў адным месцы, і гэта вельмі дзіўнае месца. Замовіць рэліз можна ў краме Technical Equipment Supply. Гэта лейбл і крама пласінак і інструментаў, які належаць нейкаму Тоду Осборну, размешчаны ў маленькім мястэчку Ypsilanti, штата Мічыган, непадалёк ад Дэтройта. У сінгл, які выдадзены Осборном, увайшлі тры кампазіцыі. У пачатку чэрвеня Apex Twin запусціў на сваім сайце адлік часу, які паказвае на 6 ліпеня. Хутчэй за ўсё, ён анансуе альбом, якому б час з'явіцца. Апошняя на сённяшні дзень кружэлка Твіна была выпушчана ў 2014 і называлася яна Сыро. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Ольга Міцкевіч. Пачуемся.